Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Myanma prezidenti muxolifatning parlament saylovlaridagi g'alabasini tan oldi. AQShda prezidentlikka da'vo qilayotgan respublikachi arboblar navbatdagi teledebatda bellashdi.
Rusiyada ko'tarilgan sog'lig'ini bitta yomon emas, chunki bu yerdagi tibbiy muassasa menga yaxshi qarayapti, ayniqsa o'sha
O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 21 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqishi mumkin.
And he knows of course that everyone is blaming his son's invasion of Iraq in 2003 for the turmoil at the moment.
Ota Jorj Bush yangi kitobida o'g'lining qo'lida ishlagan arboblarni tanqid qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
И мы, конечно же, хотим, чтобы на этой встрече был сделан шаг вперед, желательно два шага вперед по реализации того, о чем договорились 30-го.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Сурияда ҳаракатланаётган террор гуруҳлари рўйхатини ҳамкорликда тузиш мақсадида Сурия бўйича мулоқотнинг иккинчи даврасини ўтказишни таклиф этмоқда. Унга кўра, рўйхат Сурийадаги у ёки бу гуруҳнинг мақсадлари хусусида ҳеч қайси томонда шубҳа бўлмаслигини таъминлайди. 17 мамлакат дипломатлари, жумладан БМТ ва Европа иттифоқи расмийлари 30-октябрь bir kuni Venada uchrashganida hukumat va muxolif guruhlar sulhga kelishib, BMT homiyligida tinchlik muzokaralari boshlashi kerak degan xulosaga kelgan edi. Lavrovning aytishicha, sulh terrorchi guruhlarga nisbatan amal qilmaydi, ular nishonga olinishda davom etadi. Muzokaralarning ikkinchi davrasi shu shanba kuni Venada o'tishi kutilmoqda. Misr Qizil dengiz bo'yidagi Sharm al-Shayx va Hurgada hamda poytaxt Qohira aeroportlari xavfsizligini yaxshilamaguncha Rossiya bu davlat bilan havo qatnovini jonlantirmoqchi emas. 31-oktyabr kuni Sinay yarim orolida Rossiya yo'lovchi samolyoti halokatga uchrab 224 odam nobud bo'lgach, prezident Vladimir Putin rossiyaliklarni Misrdan evakuatsiya qilishni buyurdi. Bosh vazir o'rinbosari Arkadiy Dvorkovichning o'tgan hafta aytishicha, Misrda 80 ming rossiyalik bo'lib, 11 mingga yakshanba kungacha vataniga qaytarilgan. Kreml ma'muriyatining rahbari Sergey Ivanovga ko'ra, fojia bo'yicha tergov davom etmoqda, aniq sabablari hali ma'lum emas. Islomiy davlat guruhiga aloqador jangarilar samolyotga bomba joylashtirganini bildirgan Britaniya va AQSh razvedkalari ham shunday fikrda. Qohira xalqaro aeroporti rahbarining ma'lum qilishicha, Gollandiya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar xavfsizlik mutaxassislari aeroportda yo'lovchi va yuklarni tekshirish qanday amalga oshirilayotganini nazorat qilmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Osiyoning harbiylar diktaturasi ostidagi Myanma davlatida o'tgan parlament saylovlarida yakuniy natijalar e'lon qilindi. Muxolif demokratiya uchun Milliy Liga 2 palatali parlamentdagi o'rinlarning salkam 90% ni qo'lga kiritgan. Bu 135 ta o'rin degani. Mamlakat prezidenti general Tein Shein muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi va uning partiyasini g'alaba bilan qutladi. Harbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukmron Birdamlik va taraqqiyot ittifoqi partiyasi esa mag'lub bo'ldi. Axborot vazirligining bildirishicha prezident hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirishga va'da berdi. Aung San Suu Kyi Yangon shtatidan parlamentga qayta saylandi. Muxolifat lideri prezident, parlament spikeri va mudofa vaziriga o'tish jarayoni xususida gaplashishni taklif etdi. Myanma qonuniga ko'ra prezidentni parlament saylaydi, biroq Aung San Suu Kyi prezident bo'la olmasligi mumkin, chunki qonunan farzandlari yoki turmush o'rtog'i xorijda tug'ilgan arbob prezident bo'la olmaydi.
Simply that, above the president, I make all the decisions because I'm the leader of the winning party. And the president will be one who will choose.
Ammo marhum umr yo'ldoshi britaniyalik bo'lgan, ikki farzandi Britaniyada tug'ilgan 70 yashar faolning aytishicha, g'olib partiya rahbari sifatida barcha qarorlarni u qabul qiladi. Parlamentdagi o'rinlarning 25% avtomatik ravishda harbiylarga beriladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati Eron hukumatini parlament saylovlaridan oldin jurnalistlarga bosim qo'ymaslikka chaqirmoqda. Saylovlar kelasi yilga rejalangan.
I note a number of journalists being held in detention, some 35 in my current report. I also talk about the extensive measures taken by the government.
BMTning Eron bo'yicha maxsus tergovchisi Ahmed Shahidning aytishicha, jurnalistlarga do'q-po'pisa qilinmoqda, bu esa ularning erkin ishlashiga imkon bermayapti. Oliy komissar idorasiga ko'ra, hukumat muxbirlar va internet faollarni hibsga olishni, qamashni bas qilishi kerak. BMT ma'lumotiga qaraganda, Eronda 45 jurnalist va ijtimoiy faol qamoqda saqlanmoqda. Dunyo bo'ylab eng katta ko'rsatkich. Yaqinda yana 5 nafari hibsga olingani ma'lum. Ular g'arb hukumatlari buyurtmasiga ko'ra internet orqali jamoatchilik fikriga ta'sir qilish va Eron hukumatiga ishonchni so'ndirish harakatlarida ayblanmoqda. Ispaniya hukumati Kataloniya o'lkasining mustaqillikka qaratilgan harakatlariga qarshi chiqmoqda. Hafta boshida Kataloniya parlamenti Ispaniyadan ajralishga doir rejaga ovoz berdi.
Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir.
Mamlakat bosh vaziri Mariano Rajoy masalani konstitutsion sudga oshirgan. Davlatimizni himoya qilish uchun barcha siyosiy va huquqiy choralarni ishga solamiz, dedi u. Kataloniyaliklar kelasi 1.5 yilda Ispaniyadan to'liq ajralishga umid qilmoqda. Rajoy Kataloniyaning bu harakatini provokatsiya deb atadi. O'lkada 7.5 million aholi yashaydi. Ispaniya iqtisodiyotining 20% Kataloniya hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yil o'tkazilgan referendumda kataloniyaliklarning 80% mustaqillik uchun ovoz bergan, biroq hukumat jarayonni noqonuniy deb topdi. Kecha Milwaukee shtatining Wisconsin shahrida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlar navbatdagi televizion debatda qatnashdi. Ular immigratsiya, tashqi siyosat, iqtisodiyot va boshqa mavzular bo'yicha qarashlarini bildirdi, o'zaro bahs qildi. Immigratsiya eng munozarali mavzu bo'ldi. Tadbirkor Donald Trump prezident bo'lsa, millionlab noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan haydashini yana bir bor ta'kidladi.
You're going to have to send people out. Look. So we're a country, we're a country of laws.
Biz qonunlarni hurmat qiladigan mamlakatmiz. Bu odamlarni chiqarib yuborish kerak. Biz davlatmi yoki yo'qmi? Dedi milliarder. Ohio shtati gubernatori Jon Kasich partiyadosh raqibini qo'llab-quvvatlamadi.
But for the 11 million people, come on folks, we all know you can't pick them up and ship them across back across
11 million odamni qanday topib haydash mumkin? Ahmoqona g'oya bu, dedi u. Florida sobiq gubernatori Jeb Bush ham shunday fikrda.
To send them back 500,000 a month is just not possible.
And it's not embracing America.
Oyiga 500 ming odamni chiqarib yuborish osonmi? Mumkin emas. Bundan tashqari bu Amerika qadriyatlariga zid jamoalarni bo'lib qo'yadi, dedi Bush. Texaslik senator Ted Cruz nazarida chegarani mustahkamlash kerak.
And we can embrace legal immigrations while believing in the rule of law.
Muhojirlar qonuniy kelsin, dedi u. Tashqi siyosatga kelganda Rossiyaning Suriyadagi harakatlari va Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashish haqida ham bahs bo'ldi.
We must have a no-fly zone in Syria because Russia cannot tell the United States of America where and when.
Suriya osmonida parvozlarni nazorat qilishimiz kerak. Rossiya samolyotlarimiz qachon va qayerga uchishiga xo'jayinlik qilmasin, dedi tadbirkor Karli Fiorina. Ben Carson va Marco Rubio nazarida Islomiy davlat jiddiy tahdid.
You have to continue to face them because our goal is not to contain them but to destroy them before they.
Bu masalani bir yoqli qilish zarur. Bizni yo'q qilmaslaridan oldin biz ularni yo'q qilishimiz kerak, dedi Carson.
Either they win or we win. We better take this risk seriously. It is not going away on its own.
Yo ular yo biz g'alaba qilamiz. Bu tahdidni jiddiy qabul qilishimiz lozim. O'z-o'zidan yo'q bo'lib qolmaydi, dedi Rubio. Senator Rand Paul nazarida esa Suriya va Iroqdagi harbiy harakatlar AQSh uchun kattaroq xavf.
If you're ready for that, be ready to send your sons and daughters to another war in Iraq. I don't want to see that.
O'g'il qizlaringizni Iroqqa yana bir urushga yubormoqchi bo'lsangiz, marhamat, men buni istamayman, dedi u. Da'vogarlarning keyingi bellashuvi dekabr o'rtalariga rejalangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 21 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqishi mumkin. Ota Jorj Bush yangi kitobida o'g'lining qo'lida ishlagan arboblarni tanqid qiladi. Los-Anjeles shahar ma'muriyati uysizlar muammosini hal qilish uchun 100 million dollar ajratmoqda. Prezidentlikka nomzod ayrim arboblar noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan haydamoqchi. Bu oson ishmi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 1994-yildan beri qamoqda saqlanib kelayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashgan Ezgulik jamiyati faollari ma'lum qildi. Umrining 21 yilini qamoqxonada o'tkazgan Murod Jo'rayevga nisbatan qo'shimcha jazo muddati belgilanishi kutilmayapti. Bu hol qamoqdagi boshqa siyosiy mahbuslar taqdiriga qanchalik ta'sir qilishi hozircha noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ezgulik jamiyati vakillari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov Murod Jo'rayev bilan Chirchiqdagi qamoqxonada uchrashishgan. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, tashkilot Murod Jo'rayev va boshqa siyosiy mahbuslar bilan uchrashishga ruxsat olish uchun jazoni o'tash boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Kutilmaganda bu arizaga nisbatan boshqarma tomonidan ijobiy javob berilgan. Chirchiqdagi qamoqxonada Murod Jo'rayev bilan uchrashgan huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Jo'rayevning salomatligi yaxshi. Unga nisbatan qamoqxonadagi munosabat ham o'zgargan.
Ancha-muncha ikkirayib, tishlar bo'lgan, lekin kayfiyati ruhiyati ko'tarilgan. Sog'lig'i ham juda yomon emas, chunki bu yerdagi tibbiy muassasa menga yaxshi qarayapti. Ayniqsa o'sha qandaydir mehmonlar kelganligini, qandaydir chetlardan bostimlar bo'lganini sezdim, shuning uchun muassasa ma'muriyatini muomalasi menga ancha o'zgarib qolgan deb aytdi,
deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik faoliga ko'ra, Murod Jo'rayevning bu safar qamoqdan ozodlikka chiqishi haqiqatga yaqin. Mahbusning o'zi ham, qamoqxona nazirlarida ham shunday ishonch bor.
Ehtimoli juda ham katta, chunki Murod degan o'ziga ham aytib chiqdi, mana uch paytgacha, mana hozir bir necha kun qoldi u kishini, o'sha jazo muddati so'nggi marta berilgan jazo muddatini tugashiga va bunday paytlarda o'zi qamoqxona haligi tartibini buzdi degan akşına koymuşlar. Koyda buzarlık koymuşlar. Bunlar hangi akşına koyulmaktı? Murat Eken Uğuz'un şu gel çıkartan degen iş açtı.
Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat 21 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus. Bu muddatning deyarli yarmi bevosita qamoqxonada ichki tartibni buzish ayblovi bilan o'tgan sudlar natijasida uzaytirildi. Bu safar Murod Jo'rayevga nisbatan jarima yoki boshqa turdagi jazo choralari qo'llanilmagan. Qamoqxona nazirlari ham qo'shimcha muddat belgilanishiga asos yo'qligini aytishgan. Murod Jo'rayev yaqin kunlarda ozodlikka chiqib qolishi mumkinligi aytilmoqda. Ammo faollar siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarilishi yuzasidan ancha ehtiyotkor fikr bildirishadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov ham o'tgan yili Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashgan edi. Unga ko'ra, o'sha uchrashuvdan so'ng ham Murod Jo'rayevning tezda ozodlikka chiqarilishi mumkinligiga umid uyg'ongan edi.
Shaxsan mening fikrim shunday edi. O'zidan o'zi bizga murojaat qilganimda buyur sistemasi darrov ruxsat berdi. Bu birinchi marta o'shanda bu menga ruxsat berishi. Bundan oldin bir necha marta yozganman mana shu asosan javob olinmagan. Endi bu galda bunaqa berilgandan keyin men juda ishonuvdimki bu bekorga bermagan o'sha yaqin orada chiqarish niyati bo'lsa kerak edi dedim. Bu yerda Murod Jo'rayev bilan gaplashganimizda bu hammasi yozib olindida o'sha yerda videokameraga o'zini o'sha militsiya kiyimida formasida bo'lganda ham foto olib turdi ham videokamera deb yozishdi. Endi gapirayotgan nimalarini hammasini o'sha yuqoriga yetkazgan misol uchun o'sha katta rahbarlarga. O'shaning uchun hozirgilar manimcha qarab chiqyapti buni. Bilasizmi, Murod Jo'rayevdan boshqa endi 20 yildan ko'p odam qamoqda. Birinchidan, ikkinchidan bu demak 12 yil qamoq jazosi berilgan bo'lsa bu hozir mana 4-chi marta uzaytirildi-da. U Amerika Qo'shma Shtatlarini nima bosh kotibini nimasini aniq biz bilmaymiz. Bu yopiq eshiklar orqasida bo'lgan gaplar deb gapirishyapti. Bunaqa ochiq yorug' uni so'zlari hech qachon bosilib chiqmagan. Bu lekin ilohim endi agar aytgan bo'lsa ilohim ishqilib hammasi chiqib ketsa bizlar faqat xursand bo'lamiz. Bu yerda hozir bir narsa deb aniq aytish qiyin. Endi bundan umid qilishimiz mumkin faqat. Qilgan ham bu tegishli bo'lishi mumkin va hammasiga iloji boricha.
Deydi Surat Ikromov. Sobiq deputat, Muborak shahri hokimi lavozimida ishlagan Murod Jo'rayev 1994-yilda hokimiyatni ag'darishga urinish harakatlarida ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik u bir necha bor qamoqxona ichki tartiblarini buzishda ayblanib sud qilindi. Belgilangan qamoq muddati umumiy hisobda 21 yilga cho'zdirildi. Murod Jo'rayevga so'nggi bor 2012-yilda qamoqxona ichki tartiblariga bo'ysunmaslik aybi bilan 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Faollarga ko'ra, bu muddat yakuniga yetar ekan, AQSh davlat kotibi tashrifi ortidan inson huquqlari yuzasidan muloqotga tayyorligini bildirgan hukumat uzoq yillik siyosiy mahbusga nisbatan 4-chi bor jazo muddati qo'shib berishdan tiyilgan ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Jeb Bush reytinglarda orqada qolmoqda. Bu orada uning otasi, sobiq prezident Jorj Bush yangi kitobini nashrdan chiqardi. U to'ng'ich o'g'li, yana bir prezident Jorj Bushning qo'lida ishlagan rasmiylarni qattiq tanqid qiladi. Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlar nazarida Iroqqa urush ochishda birovlarni ayblab, Bush o'g'illariga zarar qilmoqda xolos. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Shu hafta ommaga havola qilingan tarjimai holida 41-chi prezident o'z o'g'lining qo'lida ishlagan vitse-prezident Dik Cheyni va mudofa vaziri Donald Rumsfeldni qattiq so'kadi. Bu kekkaygan ikki siyosatchining avtoritar, murosasiz yondashuvi o'g'limga pand berdi deya yozadi u. Bush o'z o'g'lining ayrim qarorlaridan ranjigan degan taxmin avval ham bor edi. Xo'sh, nima uchun u shuncha yil jim yurdi? Nima uchun hozir gapirishga qaror qildi? Yoshi bir joyga borib qoldim. O'g'li ham yordamga muhtoj deya javob qiladi tahlilchi Klaus Laris.
He sees with great concern what is happening in Iraq, what is happening in the Middle East, the entire chaos and turmoil there.
Iroq umuman yaqin sharqdagi ahvolni, parokandalikni u vahima bilan kuzatyapti. Odamlar bugungi vaziyatda sobiq prezident Bushni, uning 2003-yilda Iroqqa qo'shin tortish qarorini ayblaydi. Bush buni biladi va faqat o'g'li aybdor emasligini ko'rsatmoqchi deydi olim.
And the older Bush wants to make clear that not just his son is to be blamed for that.
Olaris nazarida aybni asosan Cheney va Ramsfeldga to'nkash adolatdan emas, chunki prezidentlar o'z qarori uchun javobgar. Na Cheney va na Ramsfeld Iroqdagi urush xato bo'lganini tan oladi. Ikki oy oldin, masalan, Dik Cheney amaldagi prezident Barak Obama ma'muriyatini Eron bilan yadro dasturi yuzasidan murosaga erishganini tanqid qilib chiqdi.
It's not as President Obama claims the only alternative to war. It is madness.
Prezident bu bilan urushning oldini olmoqchi, bema'ni gap degan edi Dik Cheney. Bushning taqdir va qudrat. George Herbert Walker Bushning hayoti sarlavhali kitobi bosmadan chiqqan bir paytda uning kichik o'g'li Jeb prezident poygalarida orqada qolyapti. Laris nazarida kitob respublikachi nomzodga yordam berishi gumon.
Jeb Bush has been very wobbly when journalists have asked him about the Iraq invasion of 2003.
Jeb akasining qarorlari, xususan 2003-yilda Iroqda urush boshlash qarori haqida jurnalistlarga tayinli gap ayta olmayapti, deydi Laris. Na bir tanqid qilyapti, na yoqlayapti. Chetda turib qutulib qolmoqchi. Endi esa otasi Iroqqa askar jo'natish qarorida Cheney va Ramsfeldni ayblashga tushdi. Jeb Bush bundan foyda ko'rishi gumon, chunki o'zidan hanuz sado chiqqani yo'q, dedi Laris.
That makes him look very bad because he hasn't taken a clear position himself.
Uning aytishicha, yaqin kunlarda Jeb Bush Iroq urushi xato edi deb chiqishga majbur bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shunday bo'lsa-da, u akasini aybsiz qilib ko'rsatishga urinib ko'radi. Vashingtondan Zlatitsa Xok, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Hisoblarga qaraganda Qo'shma Shtatlarda 3,5 million odam uysiz. Kaliforniya shtatining Los-Anjeles shahrida palatkalarda yashayotgan odamlarni ko'rish mumkin. Shahar ma'muriyati muammoni hal qilish uchun 100 million dollar ajratmoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
AQShning ikkinchi eng yirik shahri Los-Anjelesda uysizlar ko'paymoqda. Bu yerda aholining chorak qismi qashshoqlikda yashaydi. Xayriya tashkilotlari nazarida anchadan buyon hal etilmayotgan muammo inqirozga aylangan.
Uysizlik so'nggi 2 yilda 12-15% ga oshgan. Ko'chada, palatkalarda hayot kechirayotganlar 80% ga ko'paydi.
Aeroport yaqinidagi ko'chalarda turna qator furgon mashinalar. Ularda yashayotgan fuqarolarga xayriya tashkilotlari yordam beradi. Mashinada suv bor, gaz plitasi bor, ovqat qilsa bo'ladi. Ko'pincha ovqatni o'zimiz pishirib yeymiz, deydi bir ayol. Los-Anjelesda ijara narxi osmonda. Ko'pchilikning cho'ntagi ko'tarmaydi. Iqtisodiy o'sishdan ko'proq boylar foyda ko'rmoqda. And the
pressure people buning bir sababi shaharga ishlash uchun ko'chib kelayotganlar.
Ishli bo'lsangiz ham uy joy topish qiyin. Christian Loveland kam daromadli fuqarolar uchun kvartira olishga ariza topshirib, uni olguncha ko'chada yashab yurdi.
Credit check. Moliyaviy, oilaviy, jinoiy, ijtimoiy tarixingiz hammasini tekshirishadi. Juda ko'p vaqt oladigan jarayon.
Kelasi 4-5 yilda ajratiladigan 100 million dollar uysizlarni qishda yotoq va vaqtincha boshpana bilan ta'minlashga yordam beradi. Faollarning aytishicha, uysizlarning 40% ruhiy kasal va nogironlar. Ular uchun muolaja hamda kasb-hunar o'rgatuvchi dasturlar ham ishlab chiqish lozim. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Shohruh Hamroh.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda.
Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod milliarder Donald Trump noqonuniy muhojirlarning AQShda tug'ilgan farzandlariga fuqarolik bermaslik kerak degan fikrda. U shuningdek Meksika va Qo'shma Shtatlar o'rtasida devor qurish tarafdori. Pew ijtimoiy fikrni o'rganish markazi ma'lumotiga ko'ra, AQShda 11 million noqonuniy muhojir bo'lib, ularning yarmidan ko'pi Meksikadan, 25% dan ortig'i esa Lotin Amerikasining boshqa o'lkalaridan. Huquqlari himoyachilari hujjatsiz muhojirlarning deportatsiya qilinishiga qarshi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh chegara va bojxona xodimlari nazoratni kuchaytirayotganiga qaramay, Meksikadan noqonuniy kirib kelishning yo'llari ko'p. Maya ismli muhojir 10 yil oldin Texasga shunday usulda kelgan.
Yo sabía que iba a venir de indocumentada y va a estar aquí sin papeles.
Hujjatim bo'lmagani uchun ko'p muammolarga duch kelishimni bilardim. Ayni paytda hujjatimiz bo'lmagani bilan aksariyatimiz hayotda ko'p narsaga erishdik, deydi u. Maya Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan qallig'i ortidan kelgan. Hozir 8 yoshli qizlari bor. Merilendda tug'ilgan farzandi AQSh fuqarosi.
Estar sin papeles da miedo porque en cualquier momento bueno no.
Deportatsiya qilishlaridan yoki qamab qo'yishlaridan qo'rqaman, deydi Maya. Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti Den Steynga ko'ra, noqonuniy muhojirlar haydalishi kerak.
There are hundreds of millions of people who would like to move to the United States.
AQShga kelishni xohlaydigan 100 millionlab odamlar bor. Iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun bu yerga kelishni har kim o'z holicha hal qilmasligi kerak, deydi u. Ammo barchani yoppasiga quvish ahmoqona fikr, deydi Latino huquqlari guruhi vakili George Escobar.
It's more cost efficient and beneficial for the American economy.
Agar qonuniy maqom olsa va shunga yo'l ochilsa, Amerika iqtisodiyoti uchun bu foydaliroq, deydi u. Munozaraga sabab bo'layotgan yana bir masala shuki, 32 shtatning 276 shahrida politsiya odamlardan qonuniy maqomi qanaqaligini so'rash huquqiga ega emas. Steynga ko'ra, politsiya shubhali ko'ringan har qanday odamni so'roqqa tuta olishi kerak.
This needs to be part of the day-to-day policing in state and local communities.
Shtat va mahalliy joylarda bu politsiyaning kundalik yumushi bo'lishi kerak, deydi u. Ammo Escobar politsiya haddidan oshishi mumkin deb hisoblaydi.
Any kind of collaboration between federal immigration officials and local municipal police.
Federal immigratsiya rasmiylari va mahalliy politsiya o'rtasida hamkorlik bo'lishi yaxshi fikr emas, deydi faol. Ammo deyarli barcha immigratsiya tizimi isloh qilinishi kerak degan fikrda yakdil.
There's no question that you can't just leave the door open and keep a flow coming in, but you got to be able to
Ishkini katta ochib, hammaning kirib kelishiga ruxsat bera olmasligingiz tabiiy. Turli jihatlarini e'tiborga olish kerak, deydi Escobar. Steynda boshqacha taklif bor.
People do need to leave the country and conform with the law and then reapply.
Odamlar bu yerdan ketib, qonun bo'yicha vizaga qayta hujjat topshirishlari kerak, deydi u. O'tgan yili prezident Barak Obama hujjatsiz muhojirlarning taxminan yarmiga mamlakatda qolishga ruxsat beruvchi farmonga imzo chekdi. Ma'muriyat qaroridan norozi tomonlar buning ustidan sudga shikoyat qilgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Osiyoning harbiylar diktaturasi ostidagi Myanma davlatida o'tgan parlament saylovlarida yakuniy natijalar e'lon qilindi. Muxolif demokratiya uchun Milliy Liga 2 palatali parlamentdagi o'rinlarning salkam 90%ini qo'lga kiritdi. Bu 135 ta o'rin degani. Mamlakat prezidenti general Tayin Shen, muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi va uning partiyasini g'alaba bilan qutladi. Harbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukmron Birdamlik va taraqqiyot ittifoqi partiyasi mag'lubiyatini tan oldi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.